pateikt brīvi, cik daudz paliek tā, kas uztur mūsu kustībā. Neskatoties atpakaļ, pievēršoties reālam, nav vairs laika domāt par problēmām. Ja tu iegrimsi sevī, tu pastāv sev pretī, un viss tevi liksies vienlīdzīgi pretīgi. Dažāds atmiņas par pagājušu laiku, visu gadu garumā uztur mani smait. Ar mantēniem kopā, ap kurijos lupa tā jautri ir gājis. Bijuši brīži, aus kur pusi mājas, kāds darbība. Kristaps tāpat jau es nejūtu kājas, jā.
Par daudz svešu lietu,
par daudz svešu lietu.
Man atgriezties liek,
jā.
Labāk sevi melot, bet neatkāpties.
Kāpēc?
Atrast jaunu vietu, kur neatgriezties.
Neatgriezties.
Par daudz svešu lietu,
par daudz.
Man atgriezties liek,
atgriezties liek.
Labāk sevi melot, bet neatkāpties.
Jā.
Atrast
jā.
Jaunu vietu, jā. Kur neatgriezties.
Kā jau tika pieminēts un nevienu reizi, tikai pats tu sev veido, ko darīt pareizi. Nepareizi pareizi un tā vairākas reizes. Ko es te jūs māc, pašam daudz nav pabeigts. Ir lietas, kuras paliek atmiņā. Daudz kļūdes paliek sirds dziļumā. Tu var aizmirst daudz ko, bet pagāt nekad. Var sākt no sākuma vai visu turpināt. Katram izvēle brīva, kāda aizmirst, kāda ne. Katrs paspēlē kaut ko, kāds vinē. Tikai pārāk ātri neskrien, jo paklupt var ātri. Un nākamais aiz tevis, tev pārskies pār, jā.
Ar daudz svešu lietu,
jā.
Man atgriezties liek.
Atgriezties liek.
Labāk sevi melot, bet neapstāties.
Neapstāties.
Atrast jaunu vietu, kur neatgriezties.
Neatgriezties, jā.
Par daudz svešu lietu,
ā, mandē.
Man atgriezties liek.
Gaču.
Labāk sevi melot, bet neatkāpties.
Neatkāpties.
Atrast jaunu vietu, kur neatgriezties.
Jā, jā.
Par daudz svešu lietu,
daudz.
Man atgriezties liek.
Atgriezties liek. Še gaču, mandē. Jā, Ejo, vecie, tu vēl ir piedziedēt šiem mišiem. Tur ir vieta vēl. Jā, sanāk laiks. Divai, tad vien piedziedēt, ko jā? Ok, jā.
Tik daudz svešu lietu,
tik daudz.
Man atgriezties liek.
Man atgriezties liek,
labāk sevi melot, bet neatkāpties.
Nekad.
Atrast jaunu vietu, kur neatgriezties.
Jauna vieta.
Par daudz svešu lietu,
daudz, jā.
Man atgriezties liek. Labāk sevi melot, bet neapstāties. Atrast jaunu vietu, kur neatgriezties. Tik savāds viss kļūst, izgaiss sienas. Un tad mēs